Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про історію селянську. Одразу дві таких маємо прикметні дати. 60 років тому українським, ну, загалом радянським колгоспникам стали виплачувати державні пенсії. Це в 1964 році. А 50 років тому, у 1974 році, колгоспники отримали паспорти, як інші громадяни, і якби повністю були зняті обмеження на їхнє пересування. 50 років тому якихось. Про те, як це було, будемо говорити із істориком Іваном Романюком. Іван Миронович, доброго дня.
Добрий день. Слава Україні.
Героям слава. Коли кажуть про пенсії колгоспникам, то часто роблять висновок, що ага, раз їм почали платити пенсії, то до цього колгоспники не мали пенсії. Насправді колгоспники і до цього мали пенсії, але до 64-го року пенсії колгоспникам виплачували колгоспи. А колгоспи були ж дуже різні, були заможні, а були дуже злиденні колгоспи. І як це позначалося на пенсії? От що, як, наскільки різною була ця колгоспна пенсія, залежно від того, заможний чи злиденний колгосп?
Система пенсійного забезпечення селянства ще й до сьогодні, якщо вже говорити мовою істориків, мало досліджена і мало вивчена, на відміну від пенсійного забезпечення, соціального забезпечення робітників, службовців, інтелігенції. Чому так? Існує дуже багато документів, що дійсно колгоспи, особливо в післявоєнні роки, особливо 50-ті роки, їм можна було авансувати якось колгоспників, зокрема і тих, хто відпрацювали досить такий поважний вік колгоспів. Тобто можна було з фондів колгоспів виплачувати їх за рішенням правління колгоспів. От що могли надати? Там м'ясо, якщо була можливість, молоко, зерно. Тобто кожне господарство вирішувалося по-своєму. Створювались так звані позичкові каси, але ми прекрасно знаємо, якщо один колгосп був більш-менш заможніший, ніж це робити, то абсолютна більшість це, якщо брати загалом по документах, досить мало приділяла цьому увагу, скажімо так. Хоча, ви знаєте, було прийнято рішення державної системи ще післявоєнні роки. В 1949 році постанова Наради міністрів СССР про державне забезпечування. І тут воно поширювалось також і на окремих працівників сільського господарства. Хто має це на увазі? Це голови колгоспів, секретарі партійних організацій колгоспів, це були зоотехніки, ветеринари і фельдшери, які працювали в сільському господарстві. От починаючи з 1949 року, вони також мали право отримувати ось цю державну пенсію. Ще поширеним було система машинотракторних станцій, МТС, які вважалися робітниками, а робітництво отримувало пенсійну систему. Приблизно десь 8-10%, особливо після війни, колгоспники були інваліди. Інваліди війни чи інваліди праці отримували державну пенсію в кінці 50-х, на початку 60-х, її введуть як щомісячну. І звідси була досить така поширена думка про те, що більшість категорій сільського населення отримували пенсію до закону 1964 року. Хоча ми знаємо, що в принципі це не так.
А що змінилося після запровадження державних пенсій?
15 липня 1964 року відповідний закон, яким колгоспне селянство почало отримувати пенсії. Дійсно, це було, як вважали, велике досягнення. Хоча розмір пенсії становив спочатку всього-навсього 8 карбованців на місяць. Якщо порівнювати з пенсією робітників, інтелігенції, військових, звичайно, це була дуже низька. Але прогрес був того, що селяни вперше починали щомісячно отримувати ось цю пенсію. Пізніше вона досягала 12 карбованців. В 1970 році в межах 20-26 карбованців. Тобто всі 70-ті роки більшість пенсій отримали колгоспники в залежності від стажу. І що я хочу ще сказати, відповідно до закону 1964 року були внесені так звані корективи по відношенню до селян. Вони повинні були виходити на пенсію в віці 65 років, маючи стаж колгоспний, відповідно до вироблених трудоднів не менше 25 років, жінки виходили в 60 років, маючи відповідний стаж по трудоднях не менше 20 років. З 1 січня 1968 року колгоспне селянство виходило на пенсію в 60 років, жінки в 55. Тобто була зрівняльна система. Правда, був ще один момент. До 1978 року пенсії зменшувались на 15% всім, хто мав присадибну ділянку понад 15 сотих. Навіть було в законі ось таке застереження.
Давайте тепер перейдемо до паспортів. Коли з'явилось оце от друге покріпачення селянства, як його називали? Адже, нагадаю, що після скасування кріпацтва в 1861 році, до речі, кріпаками ж були не всі селяни, але навіть і вони стали людьми вільними. Ну, вони з громадою, з миром узгоджували там певні моменти, але були вільними їхати на заробітки, переселятися. А потім, вже на початку 20-го століття, за прем'єрства Петра Столипіна ще більше спростили можливості для селян переселятися і взагалі виходити з громади. І от як селяни після революції, громадянської війни і встановлення більшовицької влади, як вони знову стали покріпаченими?
Цікава тема, цікаве питання, яке ви піднімаєте. Вперше, якщо паспорти, як паспорт, як документ, були запроваджені в Російській імперії ще на початку 18 століття. Вони виконували тоді свою звичайну роль. Держава випускає свого там громадянина піддано за кордон, надаючи йому правовий захист. Згодом паспортна так звана книжка використовувалась для встановлення контролю за оплатою подушного податку, виконання рекрутських повинностей. Тобто вона ось такі роль виконувала. І була посвідченням особи. В 1894 році було прийнято положення про види на проживання. Це мається на увазі в Російській імперії і під Російській Україні частині. А в 1923 році статут про паспорти. І ось саме на відміну від європейських країн, де паспорт був введений в епоху великих буржуазних революцій, це було досягнення вільної людини, і вони цим досить гордились. І потім, звичайно, Столипінська реформа, одним з принципів Столипінської реформи – це переселенська політика, і ці документи починають так паспорт відігравати свою роль. Навіть 5 жовтня 1907 року, коли імператор підпише ось той так званий закон про привілегії, вони стосувались права вибору будь-кого на місце проживання, включаючи селян. Зокрема, ми знаємо, що після реформи 1861 року нічого селян, які виходили з кріпосної залежності, вільні селяни, нічого там не говорилось про їхню там прописку до місця і всього іншого. Це так. Але дивіться, більшовики приходять до влади 17-й рік. І, звичайно, не могли вони обійти увагою таку систему, важливу соціальну сферу, як паспортна система. Що зроблять більшовики? Вони скасовують паспортну систему в країні взагалі. І не було. Говорять крок назад? Ні. Замість неї вводиться легітимаційна система. Така система діє в багатьох країнах світу. Це громадянин зобов'язаний за вимогою відповідних органів пред'явити достатні докази його особистості. Якщо потрібно більше або з чимось провинився громадянин, законні підстави забрати там людину, то лише там могли вимагати від громадянина дані свої. І це діяло всі 20-ті роки. Навіть більше того, є дані за 1922-1926 роки, рівень злочинності в країні постійно зменшувався, тому що ці дані фіксували, хоча паспортів не було. Але період НЕПу завершувався, 20-ті роки завершувались, наступали в такі темні дні для селянства, зокрема українського, це колективізація, це кінець 20-х років. Початок 30-х, і, зокрема, страшна трагедія українського народу, як Голодомор, геноцид 1932-33. І тут випливає питання, чому саме в кінці грудня 1932 року в Москві ЦВК і Раднарком СССР, тобто Центральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів Радянського Союзу, приймають трагічну постанову про встановлення єдиної паспортної системи по Союзу РСР. кінці грудня цього ж 32-го року також відповідну постанову прийме ЦВК і Рада народних комісарів України. Розумієте, що колективізація, голод, мільйони тих, які не загинули, змушені тікати, ховатись в міста, рятувати свої родини і сім'ї. Є офіційні навіть дані, це кілька, це від 13 до 20 мільйонів людей було в Русі. З них значна частина в Україні. Звільнювались мільйони робітничих рук для промисловості. Ще один момент. Тобто і тут Голодомор страшний 32-33 року дав підстави прийняти ось цей закон. І цікавий закон. 16 років видавались паспорти всім, хто постійно проживає в містах, робітничих селищах, працюють на транспорті, і була ще така примітка в радгоспах і на новобудовах. Тобто тут здавалося, що для селян є цікавий момент радянське господарство, радгоспи. Але це був момент такий, який пізніше селянство спробує використати на початку 50-х років. Всі колгоспи хочуть стати радгоспами. І ось тут 33-й рік, видача громадянам паспортів СССР, початок 33-го. Уже становляться режимні райони. В Україні це Київ, Одеса, Севастополь, Дніпропетровськ і, звичайно, Харків, як на той час столиця України. Тобто Москва, Ленінград і Харків були першими, це режимні. Від Москви і Ленінграда 100 кілометрів по кругу видавались паспорти, від Харкова, як столиці України, 50 кілометрів. Потім воно було збільшено. В Україні до 1953 року ця режимна територія зберігалась. Більше того, Закарпатська область була повністю оголошена в Україні режимною місцевістю.
А що означав цей статус режимна зона?
Режимна зона, там видавались паспорти. Паспорти всьому населенню, яке оголошувалося режимом. Тобто тут паспорт використовувався роль, що у вас могли його запитати. Якщо від Харкова 50-кілометрова зона паспортизувалась, навіть села, якщо там були колгоспи. Закарпатська область та вважалась режимною вже після війни до 1953 року, і відповідно всі там населені пункти, враховуючи колгоспи, отримували паспорти. Але був ще один момент. З 1937 року вводиться ще одна ініціатива – вклеювання фото. До 1937 року в паспортах фото не було. Ви повинні здати дві фото, одна вклеювалась в паспорт, інша – відповідну картку. Це вже 30-ті роки репресії. Сюди відходилась така категорія селянства куркулі, яке не давало їх право виїзду навіть з місця поселення, якщо в них немає паспорта. Тобто людина без паспорта не могла нікуди виїхати. Ще напередодні війни, в 1940 році, прийняти доповнення до паспортної системи. Під страхом кримінального покарання заборонялось самовільно покидати підприємство. І цей закон діяв до 1957 року. Існує ще така думка, що в 1949 році була спроба видати паспорти сільському населенню. Був новий закон про введення паспортів нового зразку і передбачалось видачу паспортів не тільки міському, але й сільському населенню. І через це в нашій історії буває, що починаючи з 1949 року, ми можемо почути, що, дивіться, було прийнято рішення про видачу паспортів. Пропозиція не пройшла, і селянство так і залишалось. Багато хотіли стати радгоспами, тобто вони робітники, на відміну від колгоспників. Але в жовтні 53-го року приймається ще одне рішення, яке було діяло аж до 1974 році, що громадяни СССР, які проживають в сільських населених пунктах, де були розташовані МТС і радгоспи, не отримають паспортів, крім тих, які вже їх отримали. Тобто з 53-го року навіть працівники радгоспів, крім керівників керівництва господарством, які отримували паспорти. Існувала довідка. Довідка сільської ради. Ось отримати оцю довідку – це було рятівне коло. Значна частина цих постанов, хочу зазначити, окремі з них, крім законів, вони були лише для службового користування. У 1958 році міністр внутрішніх справ Дударов видав ще ось таку постанову, не допускати направлення громадян із сільської непаспортизованої місцевості за межі області на сезонні роботи за довідками сільських рад. Були масові, знову ж, течі села. Потім була система фабрично-заводського навчання, коли забирали хлопців, дівчат там на схід, когось на шахти Донбасу, на металургійні підприємства. Це ще одна була. Довідки сільських рад їм виписувались, паспорти вже давались на місцях. Перше офіційне послаблення прийде в 1970 році. Інструкції про порядок прописки. Ці інструкції, вони діяли до 1974 року, і в серпні 1974 року прийнята постанова про заходи по подальшому вдосконаленню паспортної системи в СССР. Хоча ще є одна цікава особливість, вона повинна діяти з 1976 року. Прийнята в 74-му, а повинна включати масово діяти 76-го. І ми можемо сказати, що лише з 1976 року по 1981 рік видача і обмін нових паспортів всім, і включаючи сільську місцевість. І це стосувалось і України.
Все-таки от урбаністичний перелом, коли змінився баланс міського і сільського населення, і міських мешканців стало більше, ніж сільських, він відбувся в середині 60-х років. Тобто якось все-таки і до 1974 року селяни перебиралися в місто. Якось це відбувалося?
Лише за довідками. Довідки сільських рад.
Довідка давала можливість кудись виїхати і назад повернутися. А як люди з колгоспників ставали робітниками, чи там працівниками торгівлі, чи ще якимось?
Послаблення відбувалося відповідно тої постанови 58-го року, якщо потрібно було працівникам на заводи. Наприклад, фабрично-заводське навчання на Сході – десятки, сотні тисяч. Зокрема, і із Вінничини, з будь-яких областей забирали за довідками і йшли. Планові набори робітників. Якщо вони йшли, довідки повинні були давати. Якщо потрібно йти на роботу, вже сільська рада, не завжди сільська рада, ми знаємо, хотіла видавати ці довідки, тому що колгоспники – це робоча сила. Це, в першу чергу, це армія, молодь. Якщо хлопці йшли в армію, вони отримали військовий квиток і паспорт, і значна відсоток їх, тих, що повертався, повоєнні роки, 50-ті, 60-ті, 70-ті, це був суттєвий відсоток. Ми кажемо, що з 1956 року по 78-й рік сільське населення зменшувало щороку десь на 200 тисяч. 1978 посередину 80-х десь 250-300 тисяч щорічно. Тобто пройшло 10 років, ми мінусуємо 2-2,5, а то понад 3 мільйони.
Це при тому, що в селі народжуваність була там до певного моменту вища, ніж у місті.
Я вам більше скажу. На початку 20-го століття говорили, що Україна – це буде другий Китай. Якщо такими темпами українське, а це ж село, ми з вами розуміємо, буде йти, то до 20-х років передбачалось, да, в кінці 19-го, на початку 20-го, що до 20-х років це буде країна 100 мільйонів населення. Ось три голодомори.
Уточню один момент. От ви кажете, молодь йшла в армію, тож всі, хто йшов в армію і вертався з армії, вони вже з паспортами верталися?
Так, звичайно, так. І прав військовий квиток, і паспорт, це давало їм змогу йти. Ну, щоб їх затримати в селі, приймались різні міри, тому що, знаєте, хлопці потрібні. Але це був момент. І навіть коли хлопці йшли в міста, одруження було. Якщо там сільська дівчина і все, брали довідку з підприємств, заводів, а вони були зацікавлені в робочих руках. І через те підприємство також наполегливо, це одна з тих таких вимог, також вимагали, щоб ввести для молоді вільний вибор. Хоча, звичайно, керівники колгоспів, районів не завжди такі рішення підтримували. Це також давало змогу те, що молодь могла залишати село. Але дивіться, до 1974 року ще й такий момент. Були тоді села перспективні, неперспективні, і села, де понад 60% пенсіонерів, села вважалися вимираючими. Щоб їх якось зберегти, потрібно було керівникам, головам сільських рад і якось втримати молодь. Ну, а чим втримати?
Коли міг, скажімо, голова сільради не дати довідку, а коли він не міг відмовити в довідці?
Не міг відмовити, коли йшли в армію. Не міг відмовити, коли можна було, закінчивши семирічку, ви вступаєте в середній навчальний заклад. а ще й довідки там, пане Дмитре, вони були цікаві. Якщо ви їдете до родичів, наприклад, в іншу область, ви отримували довідку, але довідка діяла від 3 до 5 днів. Були довідки, які діяли рік. Це була ціла система.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Іваном Романюком. Ми говорили про важливі віхи селянської історії. 60 років відтоді, як селяни почали отримувати державну пенсію, і 50 років, як отримали, як і всі інші громадяни, паспорти. Передачу провів Дмитро Шурхало. Все добре.